Fili, quid fecist in nobis sic, ego et pater tuus et quid est quod me querebatis, ne siebatis, quia in hisque patris mei opertet me.